Лазер Васильевич Кокшев. Иски гардеробтың ішінде. Қандай да бір учреждениенің иски гардеробында мында іштеп тұрған технический ішчінің елбер ғулақты бөрігі дәтті. Оның езі ішке он чозынан ерте келген үшін емді едір немезін таппай, емеш ерігіп, Жан солдың ары жанында қандай да документ қычырып отырды. Шынын айса, ол оны қычырып та отырған емес, ауыл пичікті жазаған кіжіден қандай-қандай қырмақ бедіріп отырған. Келбер құлақты бөрік езінің андай қылығын база бойына алынып алған үшін, емді артқан ішілердің бөріктері 9 жаста жеткіліп келсе, оларла қырмақта жарға арғазын таппай, тортла енчігіп олбай жатты. Стенеде тұрған жан озоғы час 9 қатап соқты. Бум, джин, бум, джин. Гардеробтың езігі ашымшылу шықырап, қайра ашыла берді. Құлақты бөрікті ешей гардеробқа терілеп бұрлап қалған бұлғақ тердің жантық шляпазы кетті. Жантық шляпа келбер құлақты бөріктің жанында тұрған қадуға түрген селбектеніп елі, ома құныле ұншықты. Айдарда, бүгін пятница ба? Нәкір шляпа, деп келбер құлақты бөрік қыдыраңты бұн шықты. Сілердің сағы жарда іш емес, жаңсылы пятница. Хачо, деп жантық шляпа айтты. Балансы оған жүрімде жоқ. Пятница болса пятница, байрам болса байрам. Нәкір шляпа, деп құлақты бөрік қатапла қырмақ бедіреді. Сілердің маңдайығар ненің үшін үліш? Тыс, деп жантық шляпа бұн шықты. Мен кече байрамдап жүрілі лақанға түшкім. Оның байрамға сойтын шошқының баласын сүрушіп, айы болшы жоқ дүрлігім. Ха! Частная собственность! Деп технический ішінің келбер құлақты бөрігі мақазырап қатқырды. Олар онайып оның дары қырмақта жар еді. Де бұл өйді гардеробтың ежігі қатапла ашыла берді. Ішке келген ішілердің бөріктері қадуға жергелей-жергелей табышту селбектеніп еді. Бойларыл анайда оқ табышту езенді жәбірділер. Яңысла, екінші инженердің елентізі жеде берген бөрігі езендешпеді. Оның езі башкүн экономически сұрақ айынша ұзын доклад пешіген, емді ескі бөріктің езендешпей тұрғаны ол болбай қайтсын. Бөріктер ғадуға селбектеніп алалы, жадын жүрім көрегінде қуышында жып, базарда сатылған аш құрсақтың бағасын шүйішкіліп, Қалғанша үйлерде болған солындарды қуышында жыптырарда, кенетейін қандай да бір ішчінің түлкі бөрігі ұншықты. Де, сілер алтайлы қуышында ұстарылдар. Национализм, деп бұл қойды баяғы технический ішчінің келбер құлақты бөрігі айтты. Түлкі бұшқақ бөрігі қорқыған бойынша чачақтарын салақтатып, бірде дабыс шығарбай барды. Оның 30 минутқа орайтып қалған главный инженердің келбер бөрігі ашынғаннан атырайып қалған келді. Оны көрелі 10 чозы ұншық ұшпай бардылар. Гардеробтың ішінде сүрекей дымық бола берді. Керектезе, бір ішінің тиін дерезінен әткен бөрігі чүшкіріп дейірді, суға адық жүрдеп, бүрізуді айтышпады. Гардеробтың тұшчанында жаңсылы чазындардың шылараған дабыжылы көп толу перолардың чықырағаны ғулады. Қажызылы, Айлы, главный инженер базалы начальнигілі керішкен болбай қайсын деп сананады. Еңлі ұшында гардеробқа омақ седен жиыт ішінің чүмді шляпасы кетті. Ол бош қадуға селбектеніп елі, омақ үніле қайғырды. Езен амыр ба қарындаштар? Де қаруызына кемізі де ұншықпады. Чүмді шляпа түніле жошқындап, емді ішке ұрайтып қалғаннан емеш кемзініп, база ұншықпай барды. Технический ішчінің елбер құлақты бөрігі главный инженердің бөрігіне қылшаңдап көрелі чүмді шляпаға «Аморальный жадын жүрімді неме?» деп шымыранды. «Ненің үшін орайтыған?» деп главный инженердің бөрігі оға тайланып шықты. Бойы 30 минутқа ненің үшін орайтығанын кемге де айтпады. «Поликлиникада болғым, ана алыс табыштырып жүргім» деп чүмді шляпа ақтанады. Оншылары оны арадап келділер. Чүмді шляпаға олар нені айтышпай дұру дейір. Оншалар оны сен жалху, теркек, образованың бейікті болзы, ескі бөріктің ары, дейжіп тұрдылар. Секретарь машинистка үйгірінің тұрқыраған қызыл шляпазы оншы табыштарды өткірі өткін үнілі чыңырып еді. Ол стиляга! Оны мескомның жуынында шуюшып көрір керек! Анай пүріктер, шляпаларлы картустар ескі гардеробтың ішінде сүрекей ұзақ керішкіліп, чүмді шляпаны іштің үйі божоғанша арададылар. Чүмді шляпа ұчучында чыдажып олбай салала, жарбынып терге келіп түзерді. Артқандары дабыштарын тоқтатып, ұншығышпай бардылар. Иш божой берген кейінінде, ішшілер бөріктерін кейгіліп, оншосы жүргілей берділер. Ежіктің янында тұрған гардероб, нақ емес бөріктердің қылығын сананып, ең ғыпта жаңызған ерекшілді артып қалды. Thank you.